Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 13 iyul, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti bugungi dasturimizda. Rossiyada 8 yashar qizni o'ldirganlikda gumonlangan o'zbekistonlikni sud aybdor deb topdi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova BMTning Jenevadagi elchilik lavozimidan bo'shatildi. Ozodlikning erkin mikrofonida o'zbekistonlik tilanchilar ozodlikka sim qoqdi, melisalar bizga ham kasb bo'lib qoldi deydi ular.
O'rgalarni o'zi ham aslida tilanchi. U kasbdoshmiz biz hammamiz. Pullarimiz olib qo'yadi vaqti kelsa. Vaqti kelsa dubinka bilan ham uradi.
Qarshida zaharli pestitsidlar bilan zaharlangan tashlandiq aeroportda dehqonchilik qilinyapti.
Qovun, tarvuz, beda, balo, batar, tok ekib odamlar zaharlayapti, sotyaptilar. Endi nima qilish kerak?
Bas maydonida esa O'zbekistonni sog'inasizmi degan mavzuda basni takroran eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon. Rahmat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Jenevadagi BMT va boshqa xalqaro tashkilotlardagi vakolatini tugatdi. Bu haqda 9 iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Shveytsariyaning Toshkentdagi elchixonasiga xabar berdi. Shveytsariya Federal Tashqi ishlar vazirligi bu borada boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Bu Gulnora Karimovaning Shveytsariyada diplomatik daxlsizligi bekor qilindi degani deyiladi Shveytsariya Federal Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan AQSh markaziy razvedka xizmatining sobiq xodimi Edward Snowden masalasini telefon orqali muhokama qildi. Ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi suhbat tafsilotlari haqida rasmiy ma'lumot tarqatilmadi. Kecha Snowden Rossiyadan boshpana olishga harakat qilayotganini e'lon qilgandi. Juma kuni Oq uy Rossiyani Snowdenga boshpana berish, unga tashviqot uchun minbar yaratish bilan teng ekani haqida ogohlantirgan. 23 iyun kuni Hong Kongdan Moskvaga uchib kelgandan beri Sheremetyevo aeroportining tranzit zalida qolayotgan Edward Snowden inson huquqlari himoyachilari bilan ham uchrashdi. Snowdenni jinoiy javobgarlikka tortish uchun Obama ma'muriyati uni AQShga qaytarib berishni talab qilmoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Iroq tashqi ishlar vaziri Xushyor Zebari arab tilida chiqadigan gazetaga o'z mamlakati Eronning Iroq havo hududi orqali Suriyaga qurollar yetkazib berishini to'xtata olmasligini aytdi. Londonda chiqadigan Ash-Sharq al-Aswad gazetasiga bergan intervyusida Zebari, biz havo hujumidan hududimiz orqali demak qurollar tashilishini qoralaymiz va buni Eron tomonga rasman bildiramiz. Biroq biz buni to'xtatish imkoniyatiga ega emasmiz degan. Eron qurolli muxolifat guruhlariga qarshi qonli urush olib borayotgan Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimining yaqin ittifoqchisidir. Prezident al-Asadni iste'foga chiqishga chaqirgan Qo'shma Shtatlar Bag'dodni Eronning Iroq havo hududi orqali Suriyaga qurollar yetkazib berishini to'xtatishga chaqirgan. Zebari, Suriyaga uchayotgan Eronga qarashli samolyotlar tartibsiz tekshirilgan paytda ular faqat dori-darmon va oziq-ovqat olib ketayotganini aniqlanganini aytgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya rasmiylari Moskva viloyatida avtobus yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani oqibatida kamida 17 odam nobud bo'lgan, 20 kishi jarohat olganini bildirdi. Politsiya xodimlariga ko'ra, avtohalokat shag'al olib ketayotgan yuk mashinasi katta yo'lga burilib chiqqan paytda sodir bo'lgan. Rossiya ichki ishlar vazirligi o'lganlar orasida bir bola ham borligini ma'lum qildi. RIA Novosti agentligi Podolsk va Jo'xova o'rtasida qatnaydigan yo'nalishdagi avtobus kuchli to'qnashuv paytida ikki qismga bo'linib ketganini bildirdi. Afg'oniston shimolida o'zbek siyosatchisi suiqasddan omon qoldi, bu haqda Olmko'xgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatining Jumabozor tumanida yo'l chekkasida o'rnatilgan bir mina portlatildi. Hodisada mahalliy aholidan bir kishi tan jarohat olgan. Mahal rasmiylariga ko'ra, ushbu mina Foryob viloyati viloyat kengashining o'zbek boshlig'i Rahmatullo Turkistonini nobud etish maqsadida yo'l chekkasida o'rnatilgan. Voqea ro'y bergan paytda janob Turkistoniy ushbu mahalda bo'lmagan. Hodisa omili qo'lga olinib, o'z qilmishiga e'tirof etgani aytiladi. Davlat muxoliflari haligacha bu haqda biror narsa demagan.
Kobuldan olim ko'rgan edi. AQSh Misr harbiylarini hokimiyatdan chetlatilgan mamlakat prezidenti Muhammad Mursiyni ozod qilishga chaqirdi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki prezident Mursiyni ozod etish haqidagi Germaniya e'lon qilgan chaqiriqni Qo'shma Shtatlar qo'llab-quvvatlashini aytdi. Islomiy qarashdagi Muhammad Mursiy 3-iyun kuni hokimiyatdan chetlatilgandan beri ommaga ko'rinish bermagan. Rasmiylarga ko'ra, u respublika gvardiyachilarining Qohira shahridagi qarorgohida saqlanmoqda. Iroq rasmiylari Kirkuk shahrida uyushtirilgan xudkush hujumda 38 kishi nobud bo'lgani, kamida 25 odam jarohat olganini bildirdi. Portlash turli millatlar yashaydigan Kirkukdagi kafelardan birida juma kuni tunda sodir etilgan. Hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Hozirga qadar uyushtirilgan shu kabi hujumlar uchun Al-Qoidaga aloqador bo'lgan sunni guruhlar ayblangan.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz davon.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Agar bu proxy serverga ham to'siq qo'yilsa, biz sizga yangisini e'lon qilamiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Jenevadagi BMT vakolatxonasi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi vakolatini tugatgan. Bu haqda BBCning o'zbek xizmati ma'lum qiladi. BBC ma'lumotida aytilishicha, bu haqda 2013 yilning 9-iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Shvetsariyaning Toshkentdagi elchixonasini xabardor qilgan. Shvetsariya Federal Tashqi ishlar vazirligi bu borada boshqa tafsilotlarni oshkor qilmagan. Bu degani, endi Gulnora Karimovaning Shvetsariyada diplomatik daxlsizligi bekor qilindi degani, deyiladi Shvetsariya Federal Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida. Bu xabar chiqqandan keyin biz o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan telefon orqali bog'lanib, eshitirishimiz boshlanishidan avval bu voqeaga munosabatini so'radik.
Kamoliddin, mana Gulnora Karimovaning aytaylik shu diplomatik lavozimidan ketishi yoki bo'shatilishi, bu qandaydir bir Gulnoraning keyingi paytlardagi Fransiyada yoki Shvetsariyadagi harakatlari bilan bog'liqmi yoki Telesonera bilan bo'lgan haligi sudlar bog'liqmi?
Bilasizmi, O'zbekistonda agar kuzatsangiz O'zbekiston siyosiy jarayonlarini, O'zbekiston uchun va siyosiy tizim uchun eng noxush bo'lgan voqealarning hammasi asosan Gulnora Karimova bilan bog'liq bo'lyapti. Asosan Gulnora Karimova va ba'zilari Karimovlar oilasining boshqa shaxslari, masalan Lola Karimovaning uylari olishi va shunga o'xshagan. Demak, Gulnora Karimova O'zbekistondagi eng asosiy voqea va hodisa shakllantiruvchi shaxsga aylanib qoldi keyingi yillardan. Endi Gulnora Karimovaning uylari arest bo'lganligi, ya'ni arest emas, tintuv bo'lganligi va u yerdagi hujjatlar qidirilganligi aniq bu rasman tasdiqlangan ma'lumot. Va Gulnora Karimovani kutilmaganda Yevropadan dam olayotgan paytda O'zbekistonga qaytib ketishi to'g'risida ma'lumotlar bor. Menimcha bu ma'lumotlarga hech qanday shubha qilsa bo'lmaydi. Bu tabiiy jarayon. Va Gulnora Karimovaning haddan tashqari biznesdagi, siyosatdagi faoliyati mana oxirgi yillarda, keyingi 2-3 yilda teskari reaksiya beryapti deyishimiz mumkin. Alo.
Mana shu aynan aytaylik, so'nggi paytlarda shu Gulnoraning nomi bilan bog'liq voqea hodisalarining ko'proq bo'layotgani shunga ta'sir qildimi? Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarori bo'lishi mumkin yoki Gulnoraning o'zining qarori bo'lishi mumkinmi?
Yo, menimcha bu albatta Gulnora o'zining qarori emas, chunki 2010 yilda Zeromax Gulnoraga qarshi deb aytiladigan Zeromax yopilganda ham Gulnora bunga qarshi bo'lgan. Chunki Gulnora bu tashkilot orqali juda ham katta-katta daromadlar qilgan. Va Ispaniyadagi elchilikdan bo'shatilishda ham, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosarligidan bo'shatilishda ham har safar Gulnoraning tashabbusi emas. Ba'zan bu Gulnoraning manfaatini o'ylab Karimov, shaxsan Karimov, otasi Karimov qilgan xatti-harakatlar, ba'zan bu vaziyat taqozo qiladigan holatlar. Mana keyingi eng oxirgi holat bu vaziyat taqozo qilgan holat, chunki Gulnora Karimovaga va uning atrofidagi shaxslarga jiddiy jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Ularning uylari tintuv bo'layapti. Bu diplomatik maqomga ega bo'lgan shaxsning uylarining tintuv bo'lishi Yevropada bu jiddiy holat, jiddiy ko'rsatkich. Demak, Gulnora Karimovaning reputatsiyasini saqlash uchun va uning Shvetsiyaga kelishini oldini olish uchun mana shu elchilik maqomidan voz kechishga majbur bo'lyapti. Lekin aslida Gulnora Karimovaning mana shunday diplomatik maqomga va Yevropa ishlarini boshqarish uchun mana shu Yevropaga kirish imkoniyati, diplomatik pasport bilan kirishga ehtiyoji haqiqatda yuqori. O'ylaymanki, Gulnora Karimova endi boshqa biror bir davlatda elchilik yoki shunga o'xshagan maqom izlashga tushsa kerak.
Rahmat Kamoliddin.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Hurmatli tinglovchi, bahs maydoni eshitirishini dasturimiz so'ngida tinglaysiz. Unda O'zbekistonni sog'inasin mavzusida bahs boradi. Eshitirishimiz davom etadi. Tatariston Oliy sudi hay'ati O'zbekiston fuqarosi Farrux Toshboyevni Nabirajniy Chelni shahrida 8 yashar Vasilisa Galitsinani o'ldirgan degan xulosaga keldi. Navbatdagi sud majlisi dushanba kuni bo'lishi kutilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
2013 yil 12 yil kuni Tatariston Oliy sudi hay'ati Nabirajniy Chelni shahrida 8 yashar Vasilisa Galitsinani o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Farrux Toshboyevni unga qo'yilgan hamma ayblovlar bo'yicha aybdor degan xulosaga keldi. Tatariston Respublikasi Oliy sudi matbuot kotibi Natalya Losevaga tayanib, mahalliy internet nashrlarining xabar qilishicha, yopiq eshiklar ortida o'tgan majlisda Oliy sud hay'atining hamma, ya'ni 17 a'zosi bu xulosani qo'llab-quvvatlagan. Endi Oliy sud hakami Toshboyevning ishi bo'yicha qanday hukm chiqarish haqida qaror berishi kerak bo'ladi. Sudning navbatdagi majlisi 15-iyulga belgilangan. 30 yashar Farrux Toshboyev avvalgi mahkamalarda o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilgan. Tatar Inform agentligi xabariga ko'ra, 20 may kungi sudda Farrux Toshboyev jurnalistlarga o'ziga dorilar berishgani, o'zi va oilasiga tahdid bilan uni aybga iqror bo'lishga majbur qilishgani haqida bayonot bergan. Biroq tergov olib borayotgan rasmiylar va Ichki ishlar vazirligi vakillari Toshboyevga politsiya tomonidan bosim o'tkazilayotganini o'sha kuni inkor qilgan. Sud hujjatlariga ko'ra 2013 yil 2 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 16 da Nabirajniy Chelni shahrining Qozon xiyobonida Chevrolet Niva rusumidagi avtomobilni boshqarib ketayotgan Toshboyev yo'lkada ketayotgan 8 yashar Vasilisa Galitsinani ko'rib qolgan. Tergovchilar taxminiga ko'ra Toshboyev mashinadan tushib qizchani urgan va qarshilik qilsa yana urushga tahdid qilib uni mashinada Tatarstonning Zayinskiy tumanidan olib ketib Mustafino qishlog'i yaqinida zo'rlagan. Keyin qilmishini yashirish uchun Toshboyev qizchaning orqasiga pichoq sanchgan, jasadni esa yo'l chetidagi ariqqa tashlab qor bilan ko'mib qo'ygan. 5 fevral kuni politsiya qizchani o'g'irlaganlikda gumonlab 30 yoshli Farrux Toshboyevni qo'lga olgan. Nabirjniy Chilni shahrida 2010 yildan beri yashab, reklama agentligida ishlagan bu yigit oradan bir kun o'tgach qilgan jinoyatiga iqror bo'lgan va qizchaning jasadi ko'milgan joyini ko'rsatib bergan. Tatariston Respublikasi Tergov qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, tekshiruv natijalari qizcha ko'krak qafasi, o'pka va yuragiga yetkazilgan jarohat tufayli ko'p qon yo'qotish natijasida jon berganini ko'rsatgan. Bundan tashqari Vasilitsa Galitsina jasadida bo'g'ish va jinsiy zo'rlanganlik izlari ham aniqlangan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda tilanchilar qolmadi deb aytganidan so'ng katta shaharlardagi militsiya xodimlari barcha tilanchilarni ushlab qamayapti yoki shahardan tashqariga chiqartirib yuboryapti. Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tilanchilar ham prezidentning aytganlaridan so'ng militsiya xodimlari ularga kun bermayotganidan shikoyat qildi. Odamlar bizlarga ko'ngildan chiqarib pul beradi, militsiya esa uni zo'rlab tortib oladi. Samarqand shaharda istiqomat qiladigan ikki farzandning onasi 40 yoshli tilanchi ayolning aytishicha prezidentning tilanchilar haqida aytgan gaplari ularning bir tashvishini ikki qilgan.
Biz ham shu ish bilan shug'ullanamiz, biz ham shu ish bilan, bizlar uy yo'q, ofisda yashaymiz. Bitta pensiya, bitta qizim kasal. O'zim kasal, o'zimda ham disk chorrasi bor, ham davlatim eshitgacha boradi. Bitta pensiya hali isqijonda isitmas bor deganda yetmaydi.
Pensiyangiz qancha endi? Pensiyangiz qancha? Pensiyangiz qancha?
Pensiyam shu kompensatsiya bilan shu 240 250 bo'lyapti. Ikkita bolam bor, erim yo'q, erim o'lgan. Shunga ishga chiqamiz. Bizlarda butun tilanchi ham bir yerga o'rtasa, aslida mo'ljalarni o'zi ham aslida tilanchi. Aslida ular ham tilanchi, u kasbdoshmiz biz hammamiz. Ularimizni olib qo'yadi vaqti kelsa, vaqti kelsa chiqib dubinka bilan ham uradi, ko'zi ojiz deb qarab o'tirmaydi. Bizlar majburlikdan chiqqanmiz.
O'zi bir qiziq gapni aytdingizda, militsiyalarda o'zi tilanchi dedingiz.
Ha, o'zi kasbdoshmiz o'zi. Kasbdoshmiz.
Kasbdoshlar.
Kasbimiz bir aslida, faqat ular odamlarni qaqshatish yo'li bilan olibdi. Bizga odamlar xohlasa beradi. Bizniki farqimiz shu. Farqimiz biz qaqshatish yo'li bilan ololmaymiz. Shu bizga xohlasa odamlar bir mehr murovat ko'rsatib beradi. Lekin ular qaqshatish yo'li bilan olib shunaqa nima qilishadi.
Endi prezident gapini eshitgandirsiz?
Prezident gapini eshitdik. Prezident aytdi, men eski juva bozoriga tushib tilchorsiga dedi, tushardim dedi, bozorlik qilardim dedi, qo'lini dedi, bozorni qilib chiqarib berardim dedi. Hozir unaqa gado yo'q dedi O'zbekistonda dedi. Lekin qanday insofi bor, masalan bilsam u yo bozor ko'maysan, ko'zoqlar chiqyapti, cho'roqlar chiqyapti, shularni bilan qiynalib qolgan, bitta pensiya bilan yashaydi, ish bilan ta'minlanmagan, shular chiqyapti deb yurak nima qilib aytolmaydida ular. Hech hamma o'zi uchun, masalan meni yuzimga solardi, masalan militsiyalar militsiyaga bo'lgan, men aytdim davay pensiyaga oylik almashamiz dedim. Sen ham ana shu pensiyaga yashab ko'r bilasan dedim. To'g'rimi?
Nima dedi keyin?
A? Nima dedi? Gapirma, mahvadavalik qilma deb yoshgina bolam tezroq tashlayveradi, yoshimiz katta sen. Tezroq turtib turtib tashlayveradi, farqi yo'q. Bizlar shunday hozir qiynalganmiz, rostdan ish bilan ta'minlanganimiz yo'q. Ish degan narsani o'zi yo'q. Mahalla ham hozir rostdan ham hozir bu kishi aytganday anaqa o'sha bir oyligini bersangiz, shunday ham bitta siz emas deydi, mana bitta bom turibdi, qancha qiynalgan yashaydi, bitta sizga berolmaymiz deb turib sizga masalan nima qilmaydi uncha unchaga. Men ham shu qizim bir hushidan kelsa 5 soatda majbur shu yerga chiqib kelganman, 1 million 2 million qarz olib ketganman qizimni davolatamanda, shuning uchun shu yoqqa chiqib kelganman majbur. Endi
siz qayerdansiz?
Samarqand.
Samarqanddanmi? Ismingiz kim? Ismingiz?
Endi ismimni aytmang.
Mayli, yoshingiz nechida? Yoshingiz nechida?
Yoshim 40, yoshim 39 yosh.
Siz ham ko'zingiz ojizmi?
Ko'zim ojiz. Birinchi guruh nogironiman.
Ko'rmaysiz umuman-a?
Yo'q.
Biroq shu yetalab yuradimi sizni?
Yetalayman, ha, yetalab yuradim men. Endi shu deganman, ko'zi ko'radiganlardan, kim xohlasa, shu qiynalganlar, u ham chiqqanlar degan chiqadiganlar yetalab yura, chala ko'radiganlarda endi. Chala yaxshi ko'radiganlar yetalab yura. Endi masalan, milsa kelayotgan ko'rmaymiz, qocholmaymiz. Shuncha kelatda ushlaydi. Itni olsa bovullab yuboradi bizga qarab.
Sizni ham ushladimi yaqinda? Shu prezident aytgandan keyin ushladimi sizni?
Ha, yo'q, meni ushlamasa ham shu manshlar ushlab olib kiryapti-yu. Menga ham masalan qaysi bozorga borsam chiqib ketinglar. Tilamchilarni ushlayapti, butun odamni bir nima desam, xo'rligini darajada qilib gapiribarishadi-da. Tilamchilarni ushlab mashinaga tiqyapti. Ketinglar. Orqaga qaytinglar, to'g'ri tashlaydi. Lekin ushlasa ham men ham janjal qilaman deb o'tiribman ushlaga hozircha. Aytyapti, lekin ushlab har kuni bir avtobus, bir avtobus odam panelini yopib chiqib, endi tog'larda pulini olyapti, ko'rlardi, kelsang so'kaman deydi, kattani yoz ketaverdi, ko'rmaydi. Bundan yana bir marta ushlasam uraman ham deydi, urib ham nima qilishdi, odamlar uryapti ham deyishdi, bizga masalan xabar yetkazib, bir birimizni hammamiz taniymiz bir birimizni.
Endi masalan tilamchilik masalan sizlar uchun endi hozir kasb bo'lib qoldimi yoki
yo'q, aslida biz ham masalan ish bo'lsa bu kasbdan uyalamiz, kasb emas. Masalan meni uyim yo'q, to'g'ri, ofisda yashayman. Men uchun kasb emas, lekin mening kasalligim uchun butun mana Samarqand biladi, balinchalar ham, mana shu Toshkentda ham shu kasallik orqasidan men necha davolanyapman. Orqamda 5 ta hozir disk churrasi bor, ham davleniyam baland, insultgacha boradi qarib har 2-3 oyda davolanaman. Endi disk churrasini ham davolatish uchun bilasiz, kunlik bar to'lab davolanaman bu yerda. Ham bitta qizim kasal, shuning uchun mani o'g'lim hali maktab yoshida, endi maktab bitirdi, bu ham kollejga. Masalan, buni ishlashga hech qayerda qo'ymaydi. Bermaydi, ishlab onangni boq deydigan bo'lsa.
Mana endi hozir o'zbek so'mini qadri yo'q deyishadi. Masalan, sizlarga qanday bo'lyapti? Necha so'mlik berishadi?
Endi mayli, shukr, o'sha topib turganimizga shukr qilib yashayapmiz, lekin tinch qo'ymayapti bular. Mayli, o'sha qadri bo'lsa, o'zi shuni orqasidan non yeyapmiz. Xudoga shukr, xalq bizni boqayapti, lekin o'sha bizni davlat boqayapti, faqat xalq boqayapti, to'g'risi.
Sizlar endi o'zlaringni qanday sezyapsizlar? Jamiyat uchun bir kerakli shaxs bo'lib qollaring yoki bir ortiqcha bo'lib qollaring?
Biz masalan davlat uchun keraksiz shaxsmiz. Chunki biz sizlar aytasiz, sizlar davlatga shunday zarar ko'rsatganlar yashaysizlar. Avtobuslar masalan pullik. Mana shahar avtobuslari bepul bo'lgani bilan ular ham qochadi. Hozir viloyatdan viloyatga o'tish uchun bepul ketmaymiz. 50% ham yo'q bu yerda.
Ha, demak o'sha imtiyozlar ham yo'q hozir, ha?
Yo'q, hammasi svet gap to'liq to'laymiz biz.
Ha, demak
hamma narsa, hech narsaga imtiyoz yo'q. Shuncha kompensatsiya berib qo'ydi hozir. Masalan, Sirjonda smart bo'lsa, yemaymizmi, tushmaymizmi, barcha hamdirasiz. Balinchaga borsangiz, tushunib chiqqaningizdan pul deyishadi. Pul bo'lsa qabul qilmaydi. Mana Samarqandda masalan havosi balinchasiga necha marta o'rganayotganman, bolalanayotgan pul bermasa ham qaramaydi. Bular вообще qo'ymayapti hozir. Qayerda ishlasagan tinch qo'ymayapti. Masalan bizlar kelajagimiz yo'q, bitta benzin bilan hech narsa bo'lmaydi. Masalan, kasal bo'lsak o'lishimiz kerak. O'lishdan boshqa iloj yo'q. Agar pulimiz bo'lsa. Kecha 5-6 yopishib erkak endi ayol kishiga yopishib o'zi bo'lami? Shunday suryapti ayolga.
O'zi to'xtatdi mashinani. Tilanchi kishi tilanchimidi bu ayol ham?
Ha. Shunday suryapti milsalar endi hech qo'yavering. Ikkalani oyog'i kuyib shunday yig'ibdi. Oyog'im kuyib deb o'tiribdi. Shunday asfaltda sudrashgan milsalar. Yaxshimi endi, shukur odamni shunaqa qilibdi. Umuman qadrimiz yo'qda hozir O'zbekistonda, nodiron qadri yo'qda. Buni bor odam yashash mumkin, buni yo'q odam yashayolmaydi hozir.
Endi mana hozir hamma joyda haydayotgan bo'lsa, tirikchilik qanday bo'lyapti? Uyma yuribsizlarmi?
Qochib kechqurunlari 1 so'm, 2 so'm ishlab kelyapti, qochib-qochib bunda ham. Kechqurunlari aytmaydi, necha kunda ishlaydi, masalan. Kechqurunlari hech narsa, kechqurunlari odamlar yig'ishtiradi, kam-kam. Endi ishlab turibmiz, nima bo'lar ekan oxiri deb o'tiribmiz biz ham.
Bu
oxiri nima bo'lar ekan, nima kechar ekan.
Neydi ozodlikka sim qoqdi?
chiqqan samarqandlik tilanchi ayol. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan qo'ng'iroq qildi. Bir kam 80 yoshli Otaxon Rahmon Xudoyberdiyev o'sha Qarshi tumanidagi pestitsidlar bilan zaharlangan Tashlandiq aeroportdan bugun dehqonchilik uchun foydalanayotgani va bu juda katta odamlarning sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirib shunday deydi.
O aeroport Nasab jamoq Qarshi tumanidagi Nasab jamoq xo'jaligiga bir vaqtlar aeroport bo'lgan. Dori paxta balolarni dorilangan. Qolib uchgan, qo'ngan. Bir necha yil. O'shani ekologiya haydalmaydi ham, ekilmaydi ham. Yerdan foydalanish mumkin emas deb zaxiraga qaytargan edi. Keyin bu viloyat hokimini qishloq xo'jaligi mavuli o'zini qarindoshimi bir o'rtog'immi og'aynisimi o'shanga 2 yildan beri haligi qilyapti 2 yil toshib 3 yil bo'lyapti. Endi buni foydalanib bizni qoldirayotgan sog'lom avlodni nogiron avlodga aylantirishga harakat qilyapman bilaman tushunmayman. Endi o'sha yerda qovun, tarvuz, beda, balo, batar, tok ekib odamlar zaharlayapti, sotyaptida endi nima qilish kerak?
U maydonlarda ximiyaviy dorilaydigan samolyotlar uchun aeroportmidi?
Ha, o'shanaqa aeroportda. Bir necha yil foydalandi, keyin uni haligi qiluvdi. Bular yechib boshlagandan keyin biz shikoyat qiluvdik. Olib, to'plog'ini olib, laboratoriya tekshirtirdi, yana mumkin emas, hech narsa emas, faqat qurilish material daraxtini ekish mumkin, boshqa narsa foydalanilmaydi deb degan xulosa bergan. Hali endi buni hokim, viloyat hokimini qishloq xo'jaligi ma'muri o'shani bir tayyor qilishi mumkin. Hali endi uni oldidan o'tolmay hech kim ishlama deyolmaydi. Tergov shikoyat qilsa ham hech qanday hali foyda yo'q. Shuni qaysi yo'l bilan bo'lsa ham prezidentga yetkazish kerak. Endi ozodlikdan bo'lsa darrov yechishlarda o'xshaydi.
Deydi Qarshi tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir kam 80 yoshli tinglovchimiz Rahmon Xudoyberdiyev.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimiz davom etadi. AQShning Qirg'izistondagi harbiy tranzit markazi 2014-yilning 11-iyulida yopiladi. Bishkek rasmiylari mazkur qarorda sobit ekanliklarini AQSh davlat departamenti delegatsiyasi bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida yana bir bor ta'kidladilar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Amerika harbiy tranzit markazi yuzasidan muzokara olib borish uchun Bishkekka elchi Erik Jon rahbarligidagi delegatsiya kelgan. Muzokaralar tafsiloti AQSh elchixonasi tomonidan ochiqlangani yo'q. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ernes Oturbayev AQSh davlat departamenti va mudofaa departamenti ekspertlaridan iborat delegatsiya Bishkekdagi tranzit markazini olib chiqib ketilishi shartlarini muhokama qilish uchun kelganini bildirdi.
Chiqarchuv datasin da bir yo'lda el deb anan jana qanday yo'llar men qaysi etaplar men chiqarib ketirdimda so'z qildik.
Bazani chiqarish kuni yana bir marta kelishib olindi. Uni qay shaklda va qanday shartlar asosida olib chiqib ketilishi masalasi muhokama qilindi. Shuningdek, baza olib chiqib ketilgach xavfsizlikni ta'minlash masalalari ham muhokama qilindi, dedi Ernes Oturbayev. Bundan avvalroq AQSh tomoni harbiy tranzit markazini fuqaroviy transport habiga aylantirish niyatida ekanini bildirgan edi. Biroq rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, uchrashuv paytida bu mavzu ko'tarilgan emas. Qirg'izistonlik ayrim siyosatchilar mamlakatdan AQSh harbiylarining chiqarilishi Bishkek va Vashington iqtisodiy siyosiy aloqalariga putur yetkazishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar. Lekin bir qator siyosatshunoslar Qirg'iziston Markaziy Osiyodagi suv energetika zaxiralari jamlangan nuqta va mintaqadagi demokratik davlat bo'lgani tufayli ham AQSh bu mamlakatni ta'sir doirasidan chiqarmaslik maqsadida aloqalarini mustahkamlashga harakat qiladi degan fikrdalar. Qirg'izistondagi AQSh elchixonasining bildirishicha, mamlakatdan Amerika harbiylarining chiqarilishi Qirg'iziston bilan xavfsizlik sohasida olib borilayotgan hamkorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.
Our security cooperation includes
Biz xavfsizlik sohasida terrorchilik va narkotik savdosiga qarshi kurashdan tashqari barqarorlikni saqlash imkoniyatlarini oshirish, chegarani qo'riqlashni yaxshilash kabi ishlarni ham amalga oshiramiz. Qirg'izistondagi AQSh harbiy tranzit markazi xavfsizlik sohasidagi hamkorlikning bir qismi edi xolos, dedi Bishkekdagi AQSh elchixonasining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rasmiysi Juhanno Fernando. Qirg'iziston parlamenti joriy yilning 20-iyunida AQSh harbiylarini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Mazkur qaror 26-iyunda prezident Atambayev tomonidan tasdiqlandi. Mazkur qarorga asosan AQSh harbiylari Bishkekdan 2014-yilning 11-iyuligacha olib chiqib ketilishi shart. AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonga 2001-yilda joylashtirilgan edi. 2009-yilda sobiq prezident Bakiyev bazani Qirg'izistondan chiqarish va'dasi evaziga Rossiya bilan 2 milliard dollarlik kredit shartnomasini imzolagan edi. Biroq mazkur baza nomi harbiy tranzit markazi deb o'zgartirildi va Qirg'izistondan chiqarilmadi. Buning ortidan Moskva bilan Bishkek aloqalari keskin yomonlashgan edi. Tranzit markazida 2000dan ortiq odam mehnat qiladi. Ularning 700 nafari qirg'izistonliklardir. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, AQSh harbiy bazasi uchun har yili Qirg'izistonga 60 million dollar ijara haqqi to'lagan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Jenevadagi BNT boshqa xalqaro tashkilotlardagi vakolatini tugatdi. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Putin bilan AQSh Markaziy razvedka xizmatining sobiq xodimi Edvard Snowden masalasini telefon orqali muhokama qildi. Iroq tashqi ishlar vaziri Shior Zebari arab tilida chiqadigan gazetaga o'z mamlakati Eronning Iroq havo hududi orqali Suriyaga qurollar yetkazib berishini to'xtata olmasligini aytdi. Rossiya rasmiylari Moskva viloyatida avtobus yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani oqibatida kamida 17 odam nobud bo'lganini bildirdi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Afg'oniston o'zbeklarining musiqaga bo'lgan muhabbati hamda cholg'u asboblariga bo'lgan muhabbati haqida Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan lavha yuborgan, hozir shunga quloq tutamiz.
Afg'onistonlik o'zbeklarning mahalliy qo'shiqchiligi azal-azaldan beri o'z hayotiga davom ettirib kelmoqda. Do'mbira, dutor, tol, tabla va g'ijja kabi cholg'u asboblari sozida kuylanadigan mahalliy qo'shiqlar ohanglari avloddan avlodga meros bo'lib qolmoqda. Ushbu qiymatli merosni asrashda yangi avlod orasida qad rostlaydigan yosh qo'shiqchilarning roli katta albatta. Muhammad Afzal ham ana shu qo'shiqchilardan biri. U taxminan 20 yildan beri Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyati Foryobda qo'shiqlar ijro etadi. U qanday qilib qo'shiqchi bo'lgani haqida mana bularni aytdi.
Masalan, bir odasiga qo'y baqaydim. Odillarga baqaydim, shu cho'ponlar bilan masalan mayda qo'shiq aytib, undan kechalik keladi mehmonxonalarga, bir tedo tegilli o'ltiraydi. Flanolda keladi, undan biz o'ltiraydik, bular do'mbira chalaydi, qo'shiq aytayim, undan mayda aloqa qilib, masalan, uni bir o'z bo'lib, masalan, birta xohish qildiki, kel sen ham bir qo'shiq o'qi. Masalan, o'tmay bir kisoz o'qidim, urneni ketdik qo'ydi, ketidan masalan mana shunday qilib o'rgandik shuni.
Endi 20 yildan beri endi sen bir qo'shiqchi bo'libsan, ko'proq qayerlarga o'qiysan?
Ko'proq masalan siz shu o'z mahallimizga, o'tanimizga to'y bo'ladi, masalan mehmondorlik bo'ladi, masalan to'rtaga to'ltiradi, flaytada kelib boshqa mahfilimiz bor, mana shunday o'qiymiz.
Endi shu qo'shiq qanday senga endi hozir bir kisbga aylangan? Shuning orqasidan pul topasanmi, non topasanmi, ro'zg'oringga shundan foydasi bormi shuning?
Bali, pulim topamiz, masalan 5 tanga ham bo'ladi, ro'zg'orga ham xarj qilamiz. Masalan xarj, masalan xonaga, uyga shunday bo'ladi. Kifoyat qila.
Qaysi sozlarni o'qiysan? Shu sozlardan masalan ko'proq o'zing xo'shing kelayotgan sozlar qaysidir?
Endi masalan shu o'tani soz mahali, Jo'raqo'zim bor, Galabog' bor, To'rajon bor, masalan Qaysori bor, noni boy, mana shu so'zlarni o'qiymiz, endi bizani zavonimiz, labzimiz degan.
Endi ko'proq do'mramini o'qiysanmi boshqa so'zlarni?
Yo'q, do'mramini o'qim, boshqa so'zga bormayman, men aytsam ham bormayman.
Shu tolni masalan olib o'zing besoz ham chalasan, besoz ham chalib bir narsa o'qisan. Ol besoz chalib bir qo'shiq o'qigin.
Askarni joyib tulay. Yo'qsin bo'lay. Maslik qiling 5 daqiqa o'zim balayni yo'lay. Laylumi gumshumara qandi jon dardodmora. Valla dardodmora.
Olim ko'hkan Ozodlik radiosi Kobul.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumizni biz o'zbekistonliklarning tashqaridagi muhojirlik hayoti va ularning O'zbekistonga nisbatan sog'inchi haqida bahs uyushtirishga qaror qildik. Xo'sh, O'zbekistonni sog'inasizmi yoki yo'qmi? Mana O'zbekiston mustaqillikka erishgach millionlab odamlar O'zbekistonni tark etdi. Kimdir siyosiy, diniy ta'qib bois, kimdir yaxshi hayot ilinjida mana shu qismatni tanladi. Bugungi kunda Yevropada yoki Amerikada shu O'zbekiston fuqarolari shu Yevropa fuqarolik davlatlari fuqaroligini olgan yoki Amerika davlat Amerika AQSh fuqaroligini olganlar juda ko'pchilikni tashkil qilyapti-da. Juda ko'pchilik shu O'zbekistondan masalan ko'ngli sovib ketganini va bu yurtga qaytishni istamayotganini aytadi. Bu yurtni sog'inmasligini aytadi. Lekin shu bilan bir qatorda dunyoning qaysi bir burchagida bo'lmaylik, bir kun emas, bir kun biz baribir O'zbekistonga qaytamiz. Shu o'ligimiz O'zbekiston ko'milsin degan shu vatan sog'inchi bilan yashaydiganlar ham bor-da. Demak, O'zbekistonni sog'inadiganlar bugun bizning bahsimizda Abbos farg'onalik tinglovchimiz hozir Moskvada ishlaydi. Hamda Alisher, u kishi 33 yoshlik, ikki farzandning otasi Toshkent viloyatidan, u kishi ham hozir Rossiyada mehnat muhojiri, ular vatanni sog'inadiganlar. Va vatanni biz O'zbekistonni sog'inmaymiz va bu yurtga aytaylik qaytish istamaymiz deguvchilar. Odiljon 35 yoshdan, hozir ayni paytda Janubiy Koreyada 6 yildan beri ishlaydi. Lekin farzandlari bola chaqasi O'zbekistonda va Ne'matulla 20 yoshda, bular ham Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum hammalaringga.
Va alaykum assalom alaykum.
Kelinglar, mana O'zbekistonni sog'inasizmi degan shu oddiy bir retorik savolni sizlarga ham beraylik. Mana Abbosdan so'raylik. Abbos, marhamat. Sog'inasizmi siz?
Albatta. Bu avvalambor sabrimiz aka, bu mavzuni qo'yganingiz uchun tashakkur sizga. Bu yurt, bu xona yurt deyiladi. Biz shu yerda tug'ildik, o'sdik, voyaga yetdik. Ob-havosi, arig'idagi suvi, qushi, changi, qolaversa hammasi bu bizniki. Shuning buni sog'inmaslikni iloji yo'q.
Rahmat. Men endi Odiljondan so'ramoqchiman. Odiljon, bu fikrlarga o'z munosabatini bildirsa kerak. Odiljon,
qisman sog'inmayman. Qisman sog'inmayman, sabab O'zbekistonda to'g'ri arig'i, suvi, o'sha dalasi, hamma narsasi O'zbekistondagi boshqa davlatga qaraganda, boshqa joydagiga qaraganda yaxshi. Musaffo, masalan, o'sha joyda katta bo'lganmiz, o'sha muhitda nima bo'lganmiz, o'sib ulg'ayganmiz. Lekin hozirgi iqtisodiy, siyosiy jihatdan qilinayotgan amallar bizga sog'inch masini so'ndirib boryapti. Borgan sari o'yinimizda. Ayrim jihatlari.
Ya'ni endi sog'inch qolmayapti demoqchisiz-da?
Shunda, sog'inch qolmayapti. Nimaga bu O'zbekistonda muhit, O'zbekistonda muomala, madaniyat, har xil qonun qoidalar u sog'inch degan nimani o'ldirib boryapti odamni nimasidan. Ko'nglida.
Masalan,
masalan, O'zbekistonga masalan men Koreyada ishlab yuribman, mehnat muhojiriman, 30 ga o'xshagan, siz Rossiyada ekansiz. Koreya, masalan, O'zbekistonga, xo'p, o'zbeklar bu Koreyaga kelib osonlikcha pul topmaydi. Osonlikcha hech kim birovga osonlikcha pul bermaydi. Og'ir sharoitda ishlaydi o'zbek. Og'ir sharoitda ishlaydi, O'zbekistonga boradi. O'zbekistonga borsa, aeroportdan g'avg'o boshlanadi.
U to'g'ri.
O'zbekistonga kirib borasiz, oilangiz bilan bag'rida shu 5 kun, 10 kun, 1 oy, 2 oy turganingizdan keyin yana qaytasiz. Qaytishingizda endi u qat chiqa turganingizda bo'layotgan muammo madaniyatga siz chet davlatga yana g'urbatga ketyapsiz, mehnatga. Shu g'urbat mehnatga ketayotganingizda u qilayotgan o'sha arab xodimlarini, chiqishlar xodimlarini o'tgan muammo madaniyatiga u miyasidagi bu nimalaringiz shunaqangi azablaringiz o'ynaydiki, bu tarang bo'ladiki, bu siz O'zbekistonda O'zbekiston fuqarosi emas, siz turmadan chiqib kelyapsiz. Bitta misol keltiraman, misol keltiraman. Bir yaqinda do'stimiz O'zbekistonga borib keldida, oilasini bag'rida bo'lib qaytdi. Biz do'stimiz keldi, so'radik, shu O'zbekiston qanday vaziyat, qanday nima bo'ldi? Qanaqa bo'lgan bir voqeani aytib beryapti-da. Bu aytadi, O'zbekistondan dedi, bagajimni topshirdim dedi. Bagajimni topshirdimdan keyin o'shda turgan o'zbek xodimi aytadi, necha kilo geroin, necha kilo marixuana qancha bor? Gapirdirmishdi. Endi o'sha paytda men dedi, o'zi dedi, men xayol bilan ketyapman dedi. U qaytib qatorgan bo'lib kirib turibdi dedi. Bu gapni gapirgandan keyin og'zinga ikki og'iz gap keldi-yu, shu gapdan o'zimni tiydim. Tiydim dedi. Ha, nimaga aytmadingsa, ha dedi, hozir bitta narsa desang, dedi, operatsiya desang, cho'ntagiga bir narsa solib, bir narsa qo'ysa nima bo'ladi dedi. Endi siz O'zbekiston sog'nasmi?
Mana Alisher Abbos nima javob beradilar?
Mana endi men Alisherman, Toshkent viloyatidan kelganimga mana 3 oydan oshdi, deyarli 4 oy bo'ldi. O'zim ham misol uchun hozir bu yerda men haydovchi bo'lib ishlayapman. Hamma narsam yetarli, lekin ko'ningiz, yeganingiz, yurganingiz, davoganingiz tatimaydi. Nimagadir ichingizda yarmi tantik. Otangiz bor, yor birodarlaringiz bor. Mayli otangiz ham olib kelarsiz, ishorasi yaxshi bo'lib Rossiyaga. Bolacha qizingiz ham olib kelarsiz, lekin o'sha yerdagi atrof muhitda, oshna og'ayni, mahalla kuyida, ko'chadagi ko'chada bir burchida to'planib o'tirgan qari chollarni, misol uchun ularni hech qachon olib kela olmaysiz. U tabiatni bu yoqqa olib kela olmaysiz. Bu ichingizdan chiqib keladigan bir tuyg'u, buni hech kim tarafiga bir izohlab bera olmaydi. Odiljon aka, xuddi siz aytgan narsa, umrim deyarli tamojinada o'tdi. Tamojinada o'tdi, shu siz aytgan muammolar deyarli bundan oshig'im kerak bo'lsa, mana tamojinadan ko'p o'tib yuraman Qozog'iston davlatiga mashina orqali. O'sha yerdan O'zbekiston ayollari ikkita sumkada yo Bolgarskiy yo pomidor solib Qozog'istonga olib sotishadi tirikchilik qilish uchun, bolachaqa boqish uchun. Haligi xotinni, ayol kishini o'sha yerdagi pogran o'sha mandan deyarli 15 yosh, deyarli 15 yosh, 13 yosh kichkina. Haligi onasidan katta ayollarni tasirib, onasini so'kib, yukini kerak bo'lsa arg'i nariyoqlarga otib yuborgan paytlar. Buni ko'rib turib, men o'ylaymanki, bu chegara hududida oxirgi zamon ketdi deb o'ylaysiz. Buni ko'rsangiz-da o'z ko'zingiz bilan. Lekin birovga gapirib bersa, bu bir oddiy bir holat, bir nima deydi, yengil o'tib ketadi birovga aytib bersa. Lekin ko'z bilan ko'rsangiz, bu oxirgi zamon ketdimikan deb bir o'zingizga o'zingiz xayol o'tkazasiz. Lekin nimagadir baribir sog'inasiz davlatingizni. Ming yomon bo'lsin, ming yaxshi bo'lsin, baribir sog'inasiz-ku, lekin o'sha yerga borgandan keyin o'zingizni viloyat rayon hokimingiz, tuman hokimingiz, viloyat hokimingizni qilayotgan ishlari, chiqargan qarorlari eshitib, esingiz junjib ketadi. Bu har bir xonadonga misol uchun 40 kilodan paxta terim soliq solinadi. Qishloq xo'jaligi deganda ertalab 2 soat, 3 soat, kechqurun 2 soat, 3 soat pul beriladi. Men mana shu yerga hozir Rossiyaga kelganimda 4 oy bo'lgan bo'lsa, bir marta yo bir svetochkani ko'rganim yo'q, yo bir suv to'xtaganini ko'rganim yo'q. Har bir ish joy-joyida. Hali bitta ishlaymisiz, bir charchamaysiz. Aslo kelar degan narsalar hamma narsa joy-joyida. A bizda oylikni mayli shu yerda berayotgan oyligini 4 dan birini bersin. Shu sharoitni qilib bersin, men ishlarim O'zbekistonda. Lekin shu ishni 4 dan birini beradigan oylikni o'zi ham yo'qda.
Tushunarli. Tushunarli. Rahmat sizga. Endi mana yosh yigit 20 yoshli Ne'matullodan so'raylik-a, Ne'matullo 20 yoshda bo'lsam, allaqachon bu O'zbekistonni sog'inmasligini aytadi. Sababi nimada, Ne'matullo?
Yo, gap vatanni sog'inmaslik emas, vatanni ichidagi narsalarni sog'inmaslik. Ya'ni pul yo'qligi, ish yo'qligi ana shunday sog'inmaslik. Masalan, hozir qarang, paynetga borsangiz, kistingizga plus bo'lsa, paynetga pul tashlab olasiz. Kistingizga plus bo'lmasa, paynetga, hattoki ko'chaga yura olmaysiz-da. Ko'chaga yurish uchun kistaga pul kerak. Pul uchun albatta ish kerak. Mani fikrim shu.
Rahmat sizga. Hozir mana bo'lmasa ikkinchi qismga o'tamiz. Mana men bir sharhni o'qib bermoqchiman. Albatta sog'inaman vatanimni. Necha marta sog'inch zo'ridan kasal bo'lganman. Yuragim og'riydi vatanimni o'ylasam. Ammo har borganda bir haftada pushaymon bo'laman. U yerdagi xalqning og'ir ahvoli, poraxo'rlik, huquqsizlik, qo'rquv va qog'ozbozlikka duch kelib. Dam ololmaysan bora, faqat qog'oz hujjat to'g'rilab o'tib ketadi. Haftalaring topgan pulingni kimlarga tutqazmaysan. Ota-onangga tashlab kela olmaysan. Halol ishlab topganing harom bo'ladi. O'g'il qizlarim bunaqa mamlakatda yashashini istamasdim. Ular erkin yurtda erkin insonlar bo'lishsin. Bir kun kelib o'zbek edim deb bu yerdan turib O'zbekistonga yordam qiladi deb aytadi. Abbos, mana shunday bir holatni aytaylik, mana shunday bir holat o'sha sog'inmaydiganlarning vajlarini asoslashga bir dalil bo'la olmaydimi? Mana shunday bir narsalar.
Yo, men sabrimni aytaman. Avvalambor do'stlarimizni fikrlarini hurmat qilaman, lekin bir narsa borki, bir qo'polroq bo'ladi, mayli u jumlani ishlatmayu, ahmoqlar tuzumni eplolmaydigan. Mana manbalar aytayaptiki, 8 million fuqaro chiqib ketdi, ish yo'q, umuman shu hokazo narsalarni davlatda boshda turgan yo ishani boshqada bilmagan o'sha insonlarga taalluqli bu detallar. Lekin bu vatandagi vatan bu, bunga taalluqli bo'lish kerak-da, bu vatan bu boshqa narsa. Ular illatlari bor, illatlarini aytish kerak. Bu illatlari bu yerdagi yo'q bo'lish kerak, yo'q bo'lishi mumkin xalq birlashsa. Bilasizmi? Bu aytib turgan nafrat nafaqat vatanga, vatanda ichidagi nuqsonlarga atilish kerak-da. Men shuni bir to'g'rilamoqchi edim, agar ijozat bersangiz. Bu illatlar borda, bu vatanga hech til tegizmasimiz kerak. Uni ichidagi illatlarga til tegizishimiz kerak-da. Bu xalq agar birlashsa, bir yoqdan bosh chiqarsa, bularni sudga tortishimiz mumkin. Qilgan, hozirga aytayotgan va aytilmagan bo'lgan, bilgan bilmagan hollarimiz uchun, ko'proq qon to'kilgan joylar uchun, hammasi uchun sud bor, mirovoy sudlar bor, haga sudlari bor. Buning uchun biz ingrashimiz kerak.
To'g'ri, bu akana gapida qisman gap jon borku, lekin shuni ham bilish kerakki, O'zbekistonda bo'layotgan muhitni bitta qarorda chiqarib, orqasiga protib, o'shanga qarshi qaror chiqarishdi. Bu o'sha davlat organlari, Oliy Majlis, Senat, majlislar qaror chiqara turganda har taraflama o'ylab, bahs munozara qilib, kelishib chiqarsa, hammamiz vatan deymiz, hammamiz chiroyli yashashdi, hamma o'sha bola chaqamizni o'qimishli, bilimli bo'lishini hammamiz xohlaymiz. Lekin shunda qarorni chiqarib
bo'laman. Men ruxsat bering, men shunga bir qo'shimcha qilaydan.
Ha, gapiring.
Mana shu hozir agar ishani ichidan biz ko'rsak, bular bizdan ko'ra bu sistemani irganini, boshqara bo'lmasligini, jarayonga kelib qolganini, umuman tutib kirganini bizdan yaxshi bilishadi o'sha yerda o'tirganlar. U shaxsan o'sha rahbarlar bilan, quyi va osti rahbarlar bilan men muloqotda bo'lganman. U shu aytib turgan narsalar o'zi davlat rahbari agar tilga kirib aytsa, tupikda bizda, bular bizdan yaxshi biladi. Bizdan juda yaxshi biladiki, bu uni boshqarib bo'lmaydigan holga kelib qolganligini, ertaga katastrofa bo'lishini, yo bo'lmasam, mana arab davlatlaridagi nimalar yaqinlaganini biz fuqarolarimizni ko'rib ular yaxshi biladi, chunki ular sistemada o'tiribdi-da. Siz aytib o'tgan ular u nerishimi vatos ular. Kechirasiz, urushga qo'shdim. Ular o'zi kech bo'ldi. Orqaga yo'l yo'q. Tutki kirdi davlat. Iqtisod tanazzulga uchradi. Bosh-bosh oldik. Hamma bitta odamni gapiga kiradi. Fikrlash doirasi bo'lsa ham uni amalga oshirilmaydi. Endi shunday xulosa qilingki, bu jarayon ringan jarayonda aynan o'zlari bilishadi buni. Da buni.
O'zbekistonliklarning o'sha sog'inchini yemirib borayotgan o'sha sabablar ishsizlik, inson qadrining yo'qligi va inson omilining birinchi o'rinda emas, so'nggi o'rinlarda qolishi. Mana shu narsalar hammasi aytaylik, butun bir nimaning O'zbekistonga bo'lgan muhabbatni so'ndiryaptimi, yo'qmi?
Xuddi shu, so'ndiryapti.
So'ndiryapti.
Mana bu vatanim sog'inib yashayman bu yerda. Borgim keladi. Borganimda ham shu bilasiz, siyosatlar mana hozir ozodlik saytini man bevosita man o'qib tinglab ko'rib boraman. Mana hozir yana bozorlarda yana ro'mollarga qarshi chiqishlar bo'tgan ekan, savdolarga qarshi ro'molli ayollarni. Mana shunaqalarni o'qib eshitib ko'rib man juda nima desam ekan, shuni boradi shu vatanga bo'lgan muhabbat so'nmaydi, o'sha olib borishayotgan siyosatiga, hukumatga nafratlanaman. Alo.
Mana bu gapga qo'shilaman qisman. Bu O'zbekistonni ichida bo'layotgan voqealar, hodisalarga mana nimalarim ham o'sha o'z nafratim bor. Lekin shu narsani bilish kerakki, birinchi o'rinda mana shu ichki ishlar xodimi, muomala madaniyati, poraxo'rlik, korrupsiyasi mana shuni birinchi o'rinda yo'q qilinsa, O'zbekistonda sal bo'lsa ham erkinlik bo'lib rivojlanish bo'ladi. Bu juda yomon, hali yomon darajaga yetib bordi-da bularda qilayotgan ishlari, bularda qilayotgan muomala madaniyati, o'sha organ xodimlarini ko'proq, endi organ xodimi deganda hammasi ham emas, o'ziga tegadiganini olsin o'sha gapni, lekin yaxshisi ham bor ichida, bunday bir-ikkita sal aqlini yegani, aqli yetgani, o'ziga yarasha nimasi bor, bunday hurmatingizni qilib ke deydi, man o'zbekmanku deydi, bu ham tirichilik qilsin deydi, man ham tirichilikni qilyapmanku deb qo'yaradigan joylari ham bor, lekin ko'pchiligi arzimagan narsa uchun, arzimagan narsadan pul yasab bitta xonaga olib kiradida, ko'pgina pul olish ilinjida har xil o'ziga o'sha mexalovka fintlarni ishga solib chantaj qilib, shuna yomon odatlari bor. Shu narsalar yo'q bo'lsa, O'zbekistonga borib, hamma O'zbekistonga borib, hamma xohlaydi O'zbekistonga borib, o'sha oilasini bag'rida yaxshi ko'rishib, nima qilib yaxshi yashashni hamma xohlaydi. Lekin bu shu narsalar bu bor bo'lgandan keyin, bu narsa O'zbekistonga borib, g'urbatga borib qaytib kelganda nima kerak bor? Undan telefon, kompyuterda jo'natib, Skype orqali gaplashib, mablag'da jo'natib turgan yaxshi-ku.
Rahmat.
To'g'ri-ku, lekin mablag'ni jo'natib nima qilsa hamma tayyor, nimani moddiy tomondan tayyor yordamda har kim yashay oladi, lekin bola chaqani, kim bu bola chaqani tarbiyasi bor, ona tarbiyani o'zini yo'l-yo'rig'i boshqa, ota tarbiyani o'z yo'l-yo'rig'i boshqa, to'g'rimi? Ota hech qachon onani o'rnini bosa olmaydi, ona hech qachon otani o'rnini bosa olmaydi.
Bahsimiz so'ngiga yetib keldik va bitta oxirgi savol bermoqchimanki, masalan, shu O'zbekistonda bir kun adolatli tuzum tuzilsa, davlat bir demokratik davlatga aylansa, qaytib kelarmi deysiz? Aytaylik, o'sha kimdir Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsa, kimdir AQSh fuqaroligini olgan bo'lsa, kimdir o'shadan voz kechib yana qaytib kelarmi deysiz? Yoki juda ko'pchilik aytadiki, o'sha qaytishni iloji yo'q deydi. Masalan, chunki bolalar u yerda katta bo'ldi, bolalar u yerda o'qidi, bolalar uchun Amerika vatan bo'lyapti, bolalar uchun Yevropa vatan bo'lyapti. Ular istamaydi qaytish, deyapti-da. Endi sizlar
Bizni farzandlarimiz ham qarib chetda ulg'aydi. Lekin shu vatan tuyg'usi hech qachon tug'magan. Shu yurtda yashab turganimizdan ustun qo'yadi va biz millatni qanday man mulohaza qilsam shunga yetib kelgan katta yigit bo'lib qoldi. Hech qachon bu yurtini sotmaydi. Endi man bir narsani aytmoqchimanki, do'stlarimiz aytishdiki, sovib ketganmiz, endi asoslarni keltirishdi. O'sha joyda yashab turgan joylarida ertaga qanday holat bo'lishini o'zlari bilmaydi. Agar qisuv bo'lsa, suvshar ekanmi? Biz qayerda bo'laylik, bizga shu yerda munosabatidan kelib chiqsak, o'sha bizning vatanda o'sha hozirgi gaplarga shunday noo'rin bo'ladi, nimaga kelish mumkinki, baribir vatanga yetmaydi. O'sha joylarda jannat bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'sha mahalliy odamlarni munosabati baribir yaxshida. Qaysi davlatda ochiqroq, qaysi davlatda yopiqroq bo'lishi mumkin, lekin xolamaydi, xo'p, Yevropa bo'lsa, Amerikani men bilmayman, qanday yo'q odamlar yig'ilgan, tayinli emas, kechirasiz. Vatan yozilmaydi-ku, lekin qayerda bo'lmang, biz o'sha yerda o'zbek Koreyada bo'lsa o'zbekistonlik bo'lib kelamiz, doim o'shani pokoleniyasi bo'lsa ham o'zbekistonlik bo'lib kelamiz. Buni o'zgartirib, kelimizni o'zgartirib, yuz tusimizni o'zgartira olmaymiz. Baribir o'sha o'zbekistonlikmiz. Endi attan yana qisuv bo'lib qolsa, attan sovuq bo'lib ekanda, demak. Shuning uchun bizni bu vatanimiz bitta, hammani vatani bitta bo'lganidek, hozir vatanimiz bitta. Shu almashtirmash kerak, buni sotmash kerak, bunga noto'g'ri gaplar gapirmash kerak.
Rahmat. Rahmat.
Alo.
Bitta bitta gapingni. Odiljon, marhamat.
Bu hozir men hech qanaqangi bu yerda noto'g'ri gapni ko'rmadim. Men prosta o'z fikrimni bildirdim. Endi to'g'ri, men O'zbekistonga boraman. O'zbekistondan hech qachon ketmayman. Vatanimni hech qanaqa sotadigan odam emasman. Vatanimni sotib yuborganim yo'q, prosta men o'sha O'zbekistonda bo'lib turgan muomala madaniyat, o'sha qandaydir fikr chikillarga men ko'nglim sovib borayotganini sizga tushuntiryapman. Lekin O'zbekistonga sal vaziyat o'zgarib, yaxshilanish bo'lsa, men O'zbekistonga xudolasa ko'pgina yangiliklar olib kirish niyatim bor. Anchagina Koreyaga kelib, ko'p narsani ko'rdim, ko'p narsani o'rgandim, ko'p narsani bilan qiziqib ko'rdim.
Alisher,
eshitaman.
Sizga ham qisqagina shu savol.
Agar hozir meni oila sharoitim moddiy tomonlama, agar bemalol shu yerda pul topa olib bir oilam boshqara olganimda hozir shu vaqtda o'zi ketgan bo'lardi. Hozir shu vaqtda o'zida o'zi kelganimga ko'p bo'lgan yo'q. Uzoq buni bir 4 oycha bo'ldi vaqt. Lekin bu tuyg'uni hech kim tushuntirib bera olmaydi. Bu hozir biz bahslashyapmiz, vatanni bu yerda vatanni hech qanaqa aybi ham yo'q, vatanni hech qanaqa daxli ham yo'q bu bahslashayotgan narsamizga. Bu vatanni ichida boshqarayotgan rahbarlar, har bitta rahbarlar, birinchi misol uchun tuman hokimidan tortib to prezidentgacha boyagi qonun ichida qonun bor. Bu qonunda hech qaysi bir oddiy fuqaro, hech qaysi bir yo hokimiyat ishlayotgan bir qo'l ostidagi oddiy bir ishchi bilmaydi uni. Nimaga desangiz, u qonun, misol uchun bitta qonunda aytib beray, misol uchun u qonun emas o'zi, lekin o'sha boshliqni qonuni, o'sha xo'jayinni qonuni, mana bugun ertalab misol uchun yig'ilish qildi bu hokimiyatda, bitta hokim aytyapti, o'zi bu narsa nima qonunda yo'q. Har bitta o'zini qo'l ostidagi xizmatchilarga san bu ishni qilasan, san bankka borib buni qilasan, san buni qilasan deydiki, bir kun oldingi bo'lgan ishlarni so'raydi. Bir kun oldin ishlarni so'raganda bitta ikkitasi ulgura olmay qolgan bo'ladi yo qoniqarlilikni bajarmagan bo'ladi. Hali qoniqarlilikni bajarmaganga qarab onasi ham qolmaydi, otasi ham qolmaydi, hech narsasi qolmaydi.
Rahmat. Rahmat.
Sen undan
yo'q, endi nima o'zi
bitta gapim. U qonunda yo'q. Lekin yana bitta narsa, o'sha ishni bajarmaganiga shuni nimasiga boradi, buxgalteriyaga oylik beradigan paytda bir og'iz gap, lekin qonun yo'q. Oyligidan deydi 30% 20% kesib falon yo'q qilib berdi. Bu narsalarni men o'z ko'zim bilan ko'rganman, eshitganman. O'shaning bilan bemalol gapiryapman bu narsani. Bu qonunmi bu? Bu qonunda yo'q narsa bu.
Rahmat. Salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchilar, mana bahslashuvchilar Sahviy ismli muallif bir sharh yozadi. Shar bu g'azaldan iborat, ya'ni do'stlarim, o'ylang vatanni kim u rasvo aylagan, g'urbat ichra boshingizga buncha savdo aylagan. Ota-ona yori do'stdan ayrilib yillar yashab, oldingizda turli xil tashvishni paydo aylagan. Qanchalar suvga cho'kib o'lganda, qanchalar kuyib, qanchalar haqqin ola olmay dodi g'avo aylagan. Nega yurtingizni obod aylamoqqa yo'q iloj, gastarbayter degan sizlarga tamg'a aylagan. Hurmatli tinglovchilar, demak shu bilan biz bahs maydoni eshitirishni yakunlaymiz. bugungi bas maydoniga turli sabablar bilan O'zbekiston tark etgan mehnat muhojirlari baslashdi. Unda bugungi O'zbekiston tabiatini, odamlarini, muhitini sog'inayotgan va muhitga qaytishni umuman istamayotgan mushtariylar orasida munozara bo'ldi. Endi biz sizlarga navbat bermoqchimiz, hurmatli tinglovchi. Qani, sizning fikringiz bu haqda nima? Eshitirishni esa men Pragadagi studiyadan Sadiriddin Ashur olib bordim. Xayr, salomat bo'linglar yigitlar, rahmat.
Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat.